Kauno miesto stiliaus išskirtinumas – tai ne tik unikali tarpukario laikotarpio modernistinė architektūra, jau susilaukusi tarptautinio pripažinimo ir apdovanota Europos paveldo ženklų. Kauno estetikos dalis – tai ir mažosios architektūros formos, interjerai, taikomoji dailė užgimusi 20-ojo amžiaus 4-ame dešimtmetyje. Kauno savitumas, ateinantis iš Pirmosios Respublikos laikų, padeda kurti išskirtinę šių dienų privačias iniciatyvas, kurios atkreipia čia gyvenančių ar atvykstančių dėmesį.
Kaip sako baldininkas, kolekcininkas Dainius Lanauskas.
Kaunas gavęs Europos dizaino miesto statusą, tai tas dizainas yra nekas kita, kaip po tie tarpukarių vadinti, arba Pirmosios Respublikos laikotarpiu gal reikėtų pasakyti, taikomosios dailės kūriniai. Tuo metu tai buvo taikomos dailės kūriniai, ten keramika, baldininkystė, tekstilė, odos gaminiai, tai tiesiog buvo žmonės amatininkai, kurie darbavosi, o dabar mes tai vadiname dizainu. Tai tiesiog irgi turim atsisukti į truputėlį į praeitį, pažiūrėti tą lietuviškumą, dar visą tą aplinką, kuri tuo metu buvo madinga ir ant bangos, ir po truputėlį ją sušiuolaikinti. Tai irgi padaryti, naudoti daugiau ir tą liaudės meną stilizuotą pateikti šiuo metu.
Spalio mėnesį Kaune planuojama atidaryti parodą Kaunas – Art Deco – nostalgija ir spindesys. Taip vadintusi jau antroji tarpukario Lietuvos Respublikos interjero, kilimų ir baldų paroda. Šiandien laidoje kalbėsime apie tai, kaip kauniečiai mato savo miesto praeitį ir moka ją aktualizuoti.
Pirmieji modernizmo ženklai tarpukario Lietuvoje vaizdžiausiai atsiskleidė 3 ir 4 dešimtmečio sandūroje, besiformuojančiame architektūriniame pasaulyje. Nuo kūrėjo, vizijos, iki statinio ir taikomosios dailės kūrinio įsiliejimo į kasdienį gyvenimą. Ką mums šiandien byloja šie išlikę paveldo ženklai?
Tikrai nereikėtų mums kartoti tai, kas buvo, reikėtų surasti kažkokią tai naują miesto viziją.
Kaip sako baldininkas, kolekcininkas Dainius Lanauskas.
Ir aišku, visa tai, kas buvo geriausia ir mes turėtumėm teikti kaip prioritetus mieste, tą pačią architektūrą, kas dabar yra daroma ir Kaunas yra gavęs Europos paveldo ženklą pastatai, kaip kurie, taip pat dabar yra paduota paraiška UNESCO, tai tą kryptį reikėtų smarkiai ir palaikyti ir tiesiog, nu, kaip atvažiuoja pas tave kas nors į svečius, tai tu tam žmogui įrodai, nu, kas tavo bute yra gražiausia, tas vietai nepirmiausia demonstruoja, tai galbūt reikėtų daugiausia ir darbuotis ant to tarpukario architektūros, bet svarbiausia, kad jinai būtų gyva ta tarpukario architektūra, kad nebūtų, sakykime, tik tai fasadai restauruoti, bet kad ir įveiklinti tie pastatai būtų. Tas net ir įdomumas būtų, kad yra tarpukariniai pastatai, bet jie yra gyvi, kad jau se veikia, kažkokie tai, kad ir tie patys startuoliai įsikūrė, arba kažkas panašaus, kaip mes darome, kad jungti tą praeitį su dabartimi ir, nu, tikrai nereikėtų labai smarkiai žiūrėti, kad mes ten turėjom aukso amžių, reikėtų jis susigražinti, bet mums tiesiog reikia žiūrėti į priekį. Dabar man labai patinka ir idėja Europos kultūros sostinė, kad yra šiuolaikinė Europos kultūros sostinė, kad atsisako kauniečiai to supratimo, kad laikinoji sostinė, kad kažkas yra buvę, tiesiog reikia, nu, taip smarkiai žiūrėti į ateitį ir viziją.
Ketvirtojo dešimtmečio Lietuvos menininkai į taikomąją dailę žvelgia kaip į galimybes daryti įtaką žmonių gyvensenai. Todėl raiškiausi tarpukario Lietuvos baldininkystės pavyzdžiai yra profesionalių menininkų projektuoti baldai, atspindintis tuo metu vyravusias pasaulinės meno ir moderno stilistikas. Pavyzdžiui, 1937 metų pasaulinėje parodoje Paryžiuje už lietuviškus svetainės baldų komplektą Jonas Prapolenis gavo aukso medalį.
Kaip sako menotyrininkė Aistė Dičkalnytė.
Lietuviško baldų dizaino pradžia turėtų būti tarpukaris, mano nuomonė, nes tuomet turime būtent asmenybės, kurie baldus projektavo. Dažnai buvo gaminami jau kažkokių meistrų, amatininkų dirbtuvėse, bet būtent autorystė baldo dizaino, tai priklauso dažnai žymiam kažkokiam menininkui, ypač ar tai būtų netgi architektai. Tarpukariu visoje Europoje buvo ta tendencija, kad baldus projektuodavo žymos modernizmo architektai. Tas buvo ir pas mus, baldus projektavo ir Vytautas Landsbergis Žemkalnis, ir buvo Selzbergas, ir Arnas Funkas, ir Vladimiras Dubeneckis, taip pat mūsų menininkai, jie tarpukariu tą patriotizmą išreikšdavo ne vien žodžiais, bet ir savo darbais, prisidėjo prie lietuviško tautinio stiliaus kūrimo, taip pat ir valduose, tai būtų ir Jonas Prapuolenis, ir Antanas Gudaitis, ir Gerardas Bogdanavičius, kurio labai įspūdingus baldus galime išvysti Kauno karininkų ramovėje būtent.
Įdomu tai, kad būtent tarpukario laikotarpiu iš esmės keitėsi miesto žmonių požiūris į savo buitį. Inteligentų ar labiau pasiturinčių namuose vyravo kukli, bet stilinga aplinka. Ketvirtame dešimtmetyje pastatytuose namuose įsivyravo akivaizdus modernizmo ir tautiniam stiliui būdingų elementų derinys.
Būtent tas tarpukaris būtų tas laikotarpis, kuomet žmonės būtent ir pradeda daugiau dėmesio skirti savo gyvensenai, savo aplinkai, namams.
Kaip sako menotyrininkė Aistė Dičkalnytė.
Ir tuo metu ypač spaudoje atsiranda įvairių straipsnių. Tokio patariamojo pobūdžio namų šeimininkėms, kaip reiktų įsirengti savo namus, kas yra madinga Europoje, kaip reiktų kažką prisitaikyti patiems. Tuo metu buvo populiarinamas tautinis stilius, tai vėlgi buvo raginamas tos pačios namų šeimininkės įnešti kažką tautiško. Dažniausiai tautinis stilius interjeruose reikštavosi per tekstilę, tai yra su užuolaidos, užtiesalai ir panašiai, bet be abejo buvo tokia mažas segmentas ir to tautinio stiliaus baldų, bet tai iš tiesų buvo pavienių meistrų darbai ir aišku, tai jau buvo vienetiniai darbai ir tos inteligentijos to aukštesnio visuomenės sluoksnio namuose.
Nors iš tiesų modernos stilistikos baldai buvo kuriami ir gaminami ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje, Ardeko daiktai tapo vizitinė Kauno miesto dalimi. Taip jau vyko, kad susižavėjus miesto praeities estetika, žvilgsnis natūraliai nukrypo į tą paveldą, kuris mena stilingą miestiečių būtį.
Tai aš pradėjau nuo baldų, dėl nuo baldų tarpukario, susižavėjau Ardeko stilistiką baldų, nes pats esu ir pagal išsilavinimą skulptorius, tai man labai artima yra Ardeko pats baldas, yra, nu, nes jisai primena, kaip, atrodo kaip skulptūra, jisai išskirtinis daiktas yra, gražus monumentalus daiktas. Na ir aš pradėjau kolekcionuoti tos baldus, paskui pamačiau, kad aišku, kitas dalykas, kad reikia juos restauruoti, kad reikia prikelti tam antram gyvenimui, kad juos galima puikiai įkomponuoti į šio laikinį gyvenimą. Puikiai tarnauja, kad jie ilgą amžiai yra, kad jie turi istoriją iš kartos į kartą, tai nu, tu gali pasakoti istoriją, kad stovėjo. Nežinau, pas tavo močiutė, pas prosenelė, tas baldas ir jisai mums puikiai tarnavo. Pas mus truputėlį yra toks variantas, kad kadangi mes okupaciją tą patyrėme, tai buvo toks tai sunaikintas iš kartos į kartą perdavimas tų turtų, istorijų gyvenimiškų. Tai matyt, reikėtų pat truputėlį irgi tą atgaivinti. Persidūtų iš kartos į kartą baldai, įdomesni daiktai kažkokie. Tai kada mes lyginam Kauno ar Deko baldų stilistiką ir, sakykime, su Paryžiaus tais pačiais baldais, tai nu, mes matom, kad tai yra tokios pačios vertės daiktas. Nu, gal truputėlį, aišku, pasigendam, nežinau, kokio nors vėžlio kiauto įdėjimo į baldą, nu, ko Lietuvoje nėra, bet tiek lietuviai irgi stengiasi naudoti pačius geriausius, ką jie turėjo ir ką jie turi medžiagas. Ta prasme, tai yra irgi tas Ardeko stilistika su prabanga, bet čia yra susijusi. Ir turėjom tokį svečią, Joe Laudy, atvažiavusi iš Čikagos, yra tarptautinės Ardeko organizacijos pirmininkas, tai kada mes jį atsivedėm čia pas save į tą, tuos užkulisus, kaip mes vadinam, kur dabar sėdėme, tai jam tikrai nu, tarsime, padarė įspūdį, tarsime, tiesioginė žodžio prasme žandikulis. Atvipo. Nors man tai pasirodė keista, kad jisai kažkaip tiek domisi Ardeko baldas, jis neturėtų jau jo kaip labai, nu, Ardeko, kad jo neturėtų kaip žavėti, jisai turėtų būti matęs jau pasaulyje tų dalykų visų, bet matyti irgi Europoje dar yra labiau vertinami tie baldai, sakykime, ką mes galime nusipirkti dar pakankamai pigiai, tai va ten jau tokie baldai jau jie tikrai turi nu, tą didelę vertę, ypač kolekcionierių tarpę.
Tarpukario Lietuvos baldų meistrai buvo gerai valdę tobuliausias to meto baldininkystėje vyravusias technikas. Iš vietos skroblo ar ąžuolo pagamintus baldus dengė riešutmedžio, raudonmedžio lukšto pošyba. Būtent autentiškos detalės ir atskleidžia savitą Kauno modernizmo stilių, kuriame art deko persipinė su tautiniais motyvais.
Mūsų gamintojų baldai jau būtent 4-ame dešimtmetį yra iš tikrųjų tokie jau profesionalūs, kad na, mes ne visada galime pasakyti, ar tai jau mūsų kažkokio lietuvio gaminys, ar tai yra kažkoks importas. Nes ir tos pačios firmos, jos jau vėlgi buvo gan profesionalės, gerai darydavo baldus ir tarp tų menininkų, tarkim, ten kažkokio tais, kad ir to paties, gal net propaganda, irgi ne visada galime pasakyti, ar tai jo, ar ten, tarkim, kokio Jono Vainausko, kuris buvo žymus baldininkas, bet jis neturėjo ten kažkokio meninio išsilavinimo, tačiau taip pat gamino labai profesionaliai baldus, jo baldai, netgi esu radusi tokią žinutę, tarpukario spaudoje, kad buvo išvežti, netgi kažkas nusipirko į Paryžių.
Net ir daro, net ir įdomesnį Lietuvos art deko, būtent tie tautiniai elementai visi, kurie yra, prasme, kad buvo bandoma padaryti kažkokį tai sukurti lietuvišką stilių, kaip juos padaryti truputėlį tautiškesnius, kad ne mes nekopijuotumėm visiškai vakarų, bet būtų tautinis motyvas kažkoks, tai savitumas, kad būtų kažkoks. Ir va dabar tiesiog mums yra puiku, kad mes galim rodyti Europai savo baldus, savo tą estetiką, kad ir mūsų, pavyzdžiui, architektūra, jinai irgi išsiskiria iš kitų funkcionalistinių, modernistinių pastatų tuo, kad jie turi daugiau dekoro elementų. Toksime, kad, sakykime, architektai statė namus, bet jie taip pat nepamiršo ir dėti kažkokias lelijas, ženklus, nu, toksime, daugiau padaryti tai jaukesnį pastatą pačiam žmogui.
Ar Lietuvoje pagamintų art deko stiliaus baldų yra išlikę pakankamai daug? Vienareikšmio atsakymo nėra, nes ne visada pavyksta identifikuoti baldo pagaminimo vietą ir autorių, o baldus galima aptikti ne tik šiuolaikinių namų interjeruose, bet ir prie šiukšliadėžių.
Įvairiais būdais iš tikrųjų tie yra baldai surenkami. Tai pirmas dalykas, dar mums kartais pavyksta rasti išmestus baldus. Ten galėsiu parodyti vieną baldą, kurį mes radom, tai tikrai išskirtinis baldos fotelis, kurį radom Dainavos mikrorajone. Išmesta daugiabučių gyvenamųjų namų rajone prie konteinerių. Jis, aišku, buvo jau baisiai nudėvėtas ta medinėjo dalis, nu, bet mes sustojom, pamatėm, kad ten tikrai išskirtinis yra baldas. Ir, pavyzdžiui, kaip irgi restauravau pas Jono Prapolenio sūnus, konsultavo tą baldų restauraciją ir jisai sakė, kad yra 70%, kad tai gali būti Jono Prapolenio darbas. Nes ir pagal atlikimą, ir pagal medžiagas naudojimas, kad tai yra būtent Jono Prapolenio potrilis gali būti išlikęs. Tai mes net tuo metu net mes užrašėm ant konteinerio raštelį, kad jeigu, to prasme, jeigu dar turi tokių baldų arba išmesi, tai prašome skambinti tokiu ir tokiu adresu. Kitas variantas yra toks, kad aš mėgstu pasivaikščioti ir, nu, šaliakalniai pats gyvenu, mėgstu vaikščioti, nu, tiesiog pabendrauti su kaimynais, su gyventojais, tai klausiu pas juos, ar jūs galbūt turite kažkokį įdomesnių baldų tarpukario, tai jie sako, jų sakymas dažniausiai yra, kad ne, mes neturime nieko pas mus įdomaus, bet jeigu pavyksta užeiti pas juos, tai ten tikrai gali rasti per daug, tiesiog jie būna pripratę prie to pačių baldų, jiems, nu, nedaro jokio kažkokio tai didesnio įspūdžio. Tai kitas variantas, kad irgi bendrauju su pačiais kolekcionieriais, kurie turi, arba baldų pardavėjais, kurie pardavinėja, užsiminėja iš to verslų. Ir kitas dalykas yra tas, kad jau truputėlį jau mane pažįsta žmonės. Esu padaręs tą art deko parodą, tai jau irgi toks buvo įdomus faktas, kad pas save pašto dėžutį yra daug net pasiūlymą įsigyti baldus, kad ateičiau, pažiūrėčiau, įvertinčiau.
Taip, iš tikrųjų tenka pavaikščioti, čia yra tokia jau mano doktorantūros viena iš smagiųjų pusių, kad pabendrauti su tais gyventojais, kurie turi dar tų baldų, paveldėję iš savo tėvų, senelių. Tai labiausiai pastebėjau, kas išlieka, tai įvairūs ateinas baldai, tiesiog minkštieji baldai, foteliai, sofos, staleliai įvairios, mažos, nedidelės spintelės, arba netgi priešingai išlieka tokios stumtos masyvos, kurias gal tiesiog sunku pajudinti, jos ten ir lieka nuo tų senų laikų. O mažiausiai yra išlikę miegamojo baldai, nes ne kažkaip natūraliai gal tiesiog susidėvi ir labiau yra tiesiog greičiau keičiami ir tos mados keičiasi.
Thank you. Dėja, turbūt ne kiekvienas kaunietis savo namuose dar turintis tarpukario laikotarpio baldų galėtų žvelgti ir atskleisti jų įdomumą ar vertę. Tam reikia žinių ir nuolatinio domėjimosi, o kartais pakaktų tiesiog profesionalaus žvilgsnio ir paskatinimo. Gal materiali vertė mažiau svarbi nei pati baldo istorija perduota iš kartos į kartą.
Na ir iš tikrųjų, kada mes laukiam lankytojų, tai žmonės kalba, va, mane toksai baldas buvo, išmečiau aš jį, vienas žmogus pasakojo, kad sako, nežinau, kas man užėjo, aš nupjovau jam kojeles, ten padariau moderniškesnį staliuką iš ardeko. Tai arba sako, na, mes dar turim tą baldą, palėpiai kažkur, tai išmesta tiesiog mums reikia jį atsitemti, susigražinti. Tarsime, kad nu, žmonės jie ekspozicijoje pamato tą baldą kitomis akimis ir pradeda vertinti tai, ką jie turi. Ir tikrai daug kas prisimena, kad mano tėvus, senelius toks baldas buvo, kad galbūt reikėtų mums susirasti, restauruoti, pasidėti. Tai tikimės, kad mums kuo toliau, tuo sunkiau pavyks rasti baldų prie konteinerį iš išmestų.
Tai aš pirmiausia rekomenduočiau iš tikrųjų kiek įmanoma geriau tą baldą apžiūrėti, nes tikrai galbūt rasime kažkur ten vidinėje spintos kokioje nugarėlėje, kad ir kokį užrašą pieštuku, bet tai jau akivaizdžiai suteikia mums. Baldui tai suteikia pridėtinės vertės ir mums kažkokios informacijos, kad ir kas gamino gal gamybos metai, ar tai vėlgi vietinis meistras. Ar kažkoks importuotas baldas. Taip pat vėlgi tos minėtosios mano intarsijos. Tai vėlgi rodo, kad tai jau kažkokios aukštesnės kvalifikacijos meistro, nes dažniausiai jau tie baldų fabrikėliai, na, jie taip nedarydavo tiesiog. O tie baldai paprastesni ir prabangesni mediena, aišku, tai vėlgi rodo, kad pats baldas ir tuo metu jisai buvo prabangesnis, brangesnis, labiau vertinamas. Tai dažniausiai šitie visi tarpukariniai baldai, jie buvo dengiami ten tuo nukštu faneruote. Vėlgi vėl reikėtų atkreipti, kiek jinai pati yra, kuo margesnė, galbūt tas baldas išskirtinesnis. Vėlgi buvo skirtingų rūšių, pačiu buvo populiarios riešutmedžio faneruotės, bet kartais būdavo ir tokių labai ten retų prabangių medžių. Tai tiesiog gal netgi reikėtų pasitarti su kažkokiu restauratoriumi, jie labiau išmano apie tas visas faneruotės ir medieną.
Vienas iš puikių bandymų padėti patiems kauniečiams atrasti tarpukario laikotarpio žavesį, įvertinti baldų grožį įvyko 2015 metais organizuotoje parodoje Art Deco Kaune 1919-1940. Namų jausmas. Joje žiūrovai galėjo gėrėtis plastiškų formų baldais, prabangiais apmušalais, šviestuvais. Paskatinti visuomenę susidomėjimo, parodos organizatoriai ir toliau tęsia viešo eksponavimo ir edukavimo darbus, išsikeldami vis naujus tikslus.
Šiais metais planuojama atidaryti parodą Kaunas Art Deco – nostalgija ir spindesys, taip vadintusi jau antroji tarpukario Lietuvos Respublikos interjero kilimų ir baldų paroda. Kaip sako baldininkas kolekcija, Dainius Lanauskas.
Mūsų tikslas yra, kad parodyti taip vadinamą tą naują kolekciją, naujus baldus surinktus, kad galvojam, galbūt 90% bus nauji baldai, kuriuos mes rodėme ir interjero detalės. Ir dar truputėlį savo didesnį keliame tikslą šiais metais, kad rodyti ne vien tik tai baldus, bet rodyti tą visą daugiau didesnę Art Deco stilistiką. Tai plakatus galbūt parodyti Art Deco stilistikos, parodyti madą Art Deco. Mintis yra, nežinau, gal net ir kokį motociklą atsivežti Art Deco stilistikos, ta prasme, kad truputėlį peržengti per tą interjero plotmę, bet parodyti jį platesnį, kadangi tai buvo bendras stilius, apėmęs ne tik tai baldus ir interjerą, bet taip pat ir rūbus ir gyvenimo būdą, tai parodyti tą tokį platesnį Art Deco stilių.
Kaunas, siekdamas Europos kultūros sostinės vardo įprasminimo, užsibrėžė daug gražių tikslų. Viena iš iniciatyvų yra kultūros paveldo aktualizavimas šiuolaikiniais projektais. Bendras suvokimas, kokios mintys ir darbai kuria miesto patrauklumą, skatina judėti pirmin.
Kadangi va, turim pasiėmę tą kryptį kaip Art Deco baldai ar Art Deco ta stilistika visa, tai tiesiog norim padaryti kažkokią tai vietą, va, kur dabar mes esame, kad galėtumėm kviesti svečius, Kauno miesto svečius arba Kauno miesto gyventojus ir parodyti tą tarpukario estetiką Ir irgi, gal, irgi pabandyti taip pat truputėlį ir kažkokius tai naujus daiktus pagaminti pagal tą estetiką, suvenyrų gal kokią parduotuvėlę turėti. Ir toks planas yra, kad nu, tai turėtų būti kažkoks tai, mes galvojame apie kaip jį pavadinti, ar mažas ar deko muziejus, ar deko būtas, kad nu, žmonės galėtų užeiti ir pamatyti tą ar deko. Ir mes galvojam, kad tai yra vis dėlto, nu, europiečiai, pasauliečiai daug ką sako, tas pats pavadinimas ir, nu, kad mes tikrai sulauksim lankytojų.
Šiandien laidoje kalbėjome apie kauniečių iniciatyvas aktualizuoti Pirmosios Respublikos laikų Kauno paveldo ženklus. Laidoje mintimis dalinosi kolekcininkas baldininkas Dainius Lanauskas ir menotyrininkė Aistė Dičkalnytė. Laidą rengė Inga Berulienė. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos remimo fondas. Sudie, susitiksime kitą savaitę.